Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Velkommen til en ny utgave av Adresseavisens podcast om adressert. Vi har tatt en staycation påskeferie, men nå vi tilbake. Med meg I dag så har jeg som vanlig kulturkommentator I Terje Eidsvåg.
God ettermiddag.
Og fungerende politisk redaktør Cato Nyquist. God formiddag.
God formiddag, ja.
Og her ved kjøkkenbordet hjemme I en ganske så uheldig ergonomisk stilling sitter jeg, kommentator Kari Hovde, og skal prøve å lose oss gjennom denne podcasten her. Ja, vi nå ferdige med påska, og du, Cato, du har vel vært på hytta I Rennebu og funnet fram en mye omtalt grindalsost I kjøleskapet.
Ja, jeg fikk tekstmelding fra Rennebu kommune om at dagsturforbudet var opphevet. Så da smekket jeg full bilen med både hund og kone og barn og kjørte på en redningsoperasjon opp til Rennebu på hytta for å se om den osten hadde overlevd. Og det hadde den definitivt gjort. Så en bekymring mindre I hvert fall.
Det var ikke mye å snakke om matpakkesjåfører, men det første gang jeg har hørt om en ostesjåfør.
Ja, nei. Men det sjeldne har nytt en ost på den måten, for den har jeg tenkt mye på. Og det lå jo der som en potensiell trussel I kjøleskapet. Altså, vi bruker å plugge ut strømmen på kjøleskapet når vi har vært på hytta, I hvert fall I vintersesongen. Og jeg var usikker på hvor kaldt det egentlig var I hytta. Men den har klart seg godt, og den nå spist og til stor nytelse for alle sammen.
Men da har du ganske små problemer I livet ditt, Cato, når det en ost som bekymrer deg.
Men det jo mange som veldig bekymret for det her lokalmatkulturen som I Trøndelag, og som spesielt sterk I Trøndelag. Og jeg synes jo det var interessant å se I den såkalt stille uka I påska, at man fikk opp igjen, hva skal jeg si, koronavarianter, både bondens marked og rekoringen I Trondheim. Og det var interessant å se hvordan det artet seg med å møte opp på parkeringsplasser, men nå liksom etter sona for navn, og så ser du det her produsentene, for det jo noen av dem som virkelig slitt, jo de her småskala produsentene som jo har hatt en utrolig vekst I Trøndelag det siste året. Så sånn sett så synes jeg jo det morsomt å se at folk også ikke nødvendigvis trenger å dra bare til hytta, men at man fortsatt også kan dra til byen og under relativt ordnet forhold foreta handel av lokale og støtte lokale produsenter, enten det av ost eller kjøtt eller fisk eller andre produkter. Så det jo et eksempel, synes jeg, på også at man finner løsninger som håndterbare og som virker relativt trygg I den spesielle situasjonen vi I.
Men du, Terje, du kom vel ikke deg på noen dagstur på hytta di på Hitra du heller for å gjøre noe matøk?
Nei, jeg droppet det. Jeg ikke så glad i å kjøre bil og tunneler frem og tilbake. Det var et stort savn å ikke være der, for jeg tror det første påska på utrolig lenge at jeg ikke har både spist fersk fisk og nytt våren. Men det her dagsturkonseptet blir for meg for mye kjøring og skal bruke halve dagen på å få noenlunde varme i et avstengt hus og så måtte dra hjem igjen, tror jeg heller jeg venter til første anledning hvor jeg kan overnatte. For jeg synes jo det er noe jeg er mer glad i å sove enn å kjøre bil, for å si det sånn.
Ja, nei, jeg synes det, egentlig det som er bra med påske er at du har jo ingen forventninger, og alle må jo være hjem. Du er liksom, vær har jeg ikke brydd meg om, og du har på en måte, hva skal jeg si, egentlig ikke vært så verst, tenker jeg. Du føler at alle er litt i samme båt, og du må bare takle tilværelsen sånn som den er.
Men så, en av forskjellene synes jeg jo er både når det gjelder påske og ellers, som jeg synes var illustrert i en utrolig bra vitsetegning, hvor man ellers, før det her, liksom tenker på dager som tenker på uka og påskeuka og så andre dager, at mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, mens man nå, i hvert fall jeg også har gått inn i en modus hvor du tenker på i går, i dag og i morgen, at du mister litt av den der følelsen av uka, fordi at dagene blir så lik, og at man har en relativt kort horisont, hvertfall det her er det.
Ja, eneste som er likt fra andre påskene er når er polet åpent og ikke. Det er viktig å ha for seg uansett. Men det store påskemysteriet denne påska da, er jo hvordan det skal gå når barnehage og skole åpnes snart. Gradvis åpning, som det heter. På mandagen så skal jo barnehagen åpne, og den 27. skal de laveste trinnene i barneskolen starte. Men det har jo vært en debatt rundt det her, Cato. Hva er liksom konfliktlinjene i den åpningen her?
Nei, kan jo si at regjeringen har jo da gått inn for en gradvis åpning, som du sier, Kari. Først barnehage på mandag, og så første til fjerde trinn den 27. Men det ekspertutvalget som hadde vurdert skoleåpning, anbefalte jo å åpne for hele barneskolen også opp til 7. trinn. Og de anbefalte også å åpne for avgangselever på ungdomsskolen og videregående skole. Så har jo regjeringen tatt en annen beslutning. Og der har det jo kommet til en ganske skarp debatt mellom regjeringen og barneombudet, Inga Beireng. Hun har jo etterlyst en solid faglig begrunnelse for at ikke regjeringen skulle gjøre som ekspertutvalget anbefalt, å åpne hele småskolen samtidig. Og hun sier jo nå at hun enda venter på å få en slik begrunnelse. Hun peker på at å stenge skolene er et svært inngripende tiltak, og som da griper inn i en av de viktigste rettighetene for barn, altså retten til å gå på skole. Men på andre siden så er det jo den frykten og usikkerheten rundt å sende ungene i barnehage og skole, som er på en måte sikkert det som regjeringen har hatt i tankene når de har gått for en sånn gradvis tilnærming. Og vi ser jo også på sosiale medier at det er mange som er bekymret, og det er jo en gruppe på Facebook som heter at mine barn skal ikke være forsøkskaniner.
Jeg synes det var veldig forfriskende å høre barneombudet Beireng på Dagsrevyen, og virkelig løfte frem også hvor en fundamental rettighet det er for barn å gå på skole. Og så synes jeg jo, jeg har jo litt sans for den her norske modellen her med eksperter, regjeringer, og så har du mange som uansett vil være skeptisk, og så har de de valgt en slags mellomløsning, forsiktig oppstart. Jeg synes det er bra at barneombudet påpeker, for det tror jeg er litt undervurdert, særlig når det gjelder de såkalt mest sårbare, som vi stadig snakker om, vi som sitter på hjemmekontor og har jobbet hvor det fungerer veldig enkelt, men både folk som har andre typer jobber, og ikke minst de minste barna som har enten slitt sosialt eller slitt på skolen, så er det dem som virkelig lider under den situasjonen her. Så jeg synes det er veldig bra at noen står opp for de svakeste barna, for jeg har jo inntrykk av at mange av de foreldrene nå som er flagget seg i det her skepsisgruppene er da blant de mer ressurssterke. Og så synes jeg jo faktisk at man har valgt en balanse her som ivaretar både den angsten som er rundt omkring, som er lett å skjønne, men også noe av den viktigheten av å ta vare på også den delen av rettighetene til de minste barna. Da.
Men det er jo ikke så rart at det blir en sånn konflikt, for nå har det jo vært så strengt at vi nesten ikke skal møte noen og knapt gå på butikken, og så skal vi åpne butikker, og det kan jo framstå, nei, åpne skoler og barnehager, og det kan jo framstå da som veldig sånn brutalt, tenker jeg. Jeg tror det er en sånn veldig sånn kontrast der som ikke all helt forstår, tenker jeg, at det er det som skaper den engstelsen hos veldig mange, da.
Ja, det er klart at de svært strenge koronatiltakene som ble innført 12. mars, det har jo gjort noe med, altså det er jo et signal om at samfunnet sto overfor en stor trussel, en fare, og vi kan ikke slå av den bryteren sånn mentalt over natta. Men når på andre siden, når foreldre da sier at deres barn ikke skal være forsøkskaniner, så er det jo, går det an å snu det litt på hodet og si at det å ikke sende barna på skole er også et skummelt forsøk. Det som Terje påpeker, særlig for de sårbare barna, altså dem som hjemmeundervisning ikke fungerer for. Og det ekspertutvalget anslår at det gjelder en 20% av barna. Og barneombudet påpeker at for hver dag som går, så vil de sakke lengre akterut og tape læring. Og det tapet er også har jo også en stor kostnad, og den kan være langsiktig. Det er et annet utvalg som har vurdert koronatiltakene, er jo det Holden-utvalget, som ser på de samfunnsøkonomiske utslagene. Og de sier jo også det at grupper som rammer, særlig blant de unge, vil kunne få en lavere inntekt gjennom livet som følge av mindre læring, redusert deltakelse i arbeidslivet dersom den høye ledigheten vedvarer, og at det også kan komme varige konsekvenser som denne isolasjonen medfører. Det å ikke gå på skole har også en veldig høy kostnad og kan ha langtidseffekter. Så her er det viktige hensyn som må veies opp mot kvartenger.
Ja, og så må man jo også skjønne de, når jeg ser på en måte at både barnehager og skoler mangler de, hva skal jeg si, manualene de trenger for hvordan de skal håndtere det her. Det her er det jo viktig også at de som skal være ta imot de her barna i barnehager og skoler, må også få en tilstrekkelig opplæring og beskjed om hvordan det her skal håndteres på en best mulig måte. Og der i hvert fall følge de rapportene jeg har sett på nyhetene, så er det jo ikke alle dem som er trygge nok på hvordan de skal håndtere det her også. Men sånn, i det store så synes jeg jo den her med å ta noen steg og evaluere det virker som en fornuftig løsning.
Ja, jeg tror nå jevnt over så tror jeg jo en del som gleder seg til at ungene drar på barnehage og skole, for det er jo litt sånn heavy å ha hjemmekontor og ha barn hjem, og så skal de underholdes og ha hjemmeundervisning og stimuleres. Sånn, for min del så Og som datteren, yngste datteren min satt jo også på Barbie 7 timer i går på Netflix, mens jeg jobbet og prøvde å hjelpe andre datteren min med skolearbeid, og hun er ikke sånn kjempemotivert. Så ja, jeg tror man, de som har friske barn uten noen sånn underliggende sykdom eller astma, de tror jeg veldig mange av dem stoler, i hvert fall for min del, jeg stoler jo på helsemyndighetene og de vurderingene som de gjør. Da. Selv om jeg forstår jo den usikkerheten også, blant en del, men for min egen del så stoler jeg på de vurderingene de gjør og tenker at på et tidspunkt må jo det her skje. Vi kan jo ikke vente i evigheter, selv om det fortsatt ikke er noe fasitsvar. Men du, Terje, du har noe apropos åpning av barnehager og skoler. For 100 år siden, når spanskesyken herja i Trondheim og verden for øvrig, så lyttet man til myndighetene som sa at man faktisk skulle holde skolen åpent. Og det var kanskje ikke veldig smart. Du har gått inn i arkivet og adresset har skjedd. Hvordan har man håndtert?
Det har vært fascinerende å se hvordan Adresseavisen dekket spanskesyken i Trondheim, som jo første gangen avisa brukte ordet, eller den spanske syke som de først kalte det, var sommeren 1918. Og da kom det spørsmål om hvorvidt man skulle forlenge sommer.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men da var det flere eksperter, da var det mange av de debattene vi har nå var da også, noen mente det her var som en vanlig influensa, og det tok litt tid før det kom til Trondheim, men når det begynte å skje sånn tidlig på slutten av sommeren, så mente også helseeksperter at det her i liten grad traff barn, fordi at av de 3000 som var registrert syke i Norge først da, så var det bare 300 barn, det vil si 10%. Det ble sett på som lite, men plutselig, når den høsten kom, så begynte det å rulle, og da døde jo folk nesten som flua faktisk også i Trondheim, men likevel så fikk den nesten ikke noen gang, selv ikke den dagen hvor det var meldt om 20 dødsfall i Trondheim, og det var mangel på likkister i byen, så nådde her første siden av avisa. Det var liksom notiser på side 3 og dagens tall på spanskesyken, og så var det diskusjoner om hvorvidt konjakk hjalp eller ikke. Men etter hvert så måtte jo faktisk flere skoler stenge, men det var også fordi at det var så mange elever og lærere som var syke. Og dødstallene var jo sjokkerende sett med dagens målestokk. Det var 15 000 i Norge, og anslagsvis i september så dødde nærmere 200 personer i Trondheim av spanskesyken det året. Så for meg så sier det noe om hvor lite mediene da egentlig var opptatt av det her, selv om vi rapporterte. Det sier nok noe om den enorme forskjellen på det mer individualiserte samfunnet som i dag. Men så må det også sies at de fleste som døde av spanskesyken, det var folk mellom 10 og 20 år, og mellom 20 og 40 år, og gjerne fra de lavere sosiale lag. Det var ikke så mange profilerte nordmenn med makt eller penger som døde av spanskesyken. Det er i hvert fall kanskje også for meg litt sånn sjokkerende lesning å se hvor lite den, hva skal du si, allmenne nøden og fortvilelsen faktisk fant veien til mediene.
Men var ikke det først når en professor på NTH eller noe sånt mistet livet at det ble oppslag i Adresseavisen?
Ja, da fikk du deg litt sånn større nekrologene om hvordan kollegaer og familie følte med vedkommende. Det var jo vanlig den tiden at dødsfall av kjente eller velstående mennesker ble omtalt på en helt annen måte enn allmuen. Så det er noen sånne spredte eksempler på når blant annet en ansatt ved NTNU, og også når en såkalt klisjéassistent i Adresseavisen døde, så ble det også en litt sånn større notis da. Men i store hele så var det sånn daglige rapporter på side 3 over dødsfall og fraværsgrad ved skolene. Men den høsten så stengte de jo kinoer og teater, og det var en del ting som lignet mer på hvordan situasjonen er nå, men da trodde man faktisk at det her var en litt hardere influensa. Men det som også er skremmende med spanskesyken var jo at den kom i fire omganger i Norge i hvert fall, og at tallene gikk ned, og så gikk de opp igjen. Og det tror jeg nok mange av de ekspertene i Norge på pandemier og den type virussykdommer er veldig spent og redd for hvordan det her skal arte seg videre.
Men du har jo funnet en del sånn bildemateriale også, og sett på de bildene. Hva er det de bildene viser? Du snakket noe om at det ikke var kista nok til å frakte bort.
Ja, i Trondheim så måtte man bruke pappesker for å frakte døde personer på det verste. Men i Norge så er det noe som heter for digitalt museum, hvor ganske mange museum, både Trøndelag Folkemuseum og andre museum, har gjort del av sine bildesamlinger digitalt. Det er dessverre ikke så veldig mange bilder å finne fra spanskesyken, men noen av dem er sjokkerende. Det er ektepar hvor kona sitter ved den døde mannen i kista, det er bilder av døde barn, mye begravelser, men det er påfallende lite billedmateriale, men de bildene som er virkelig sjokkerende, hvor du alltid fra spedbarn i kista, men det var jo særlig mange arbeidsføre menn i alderen 20-40 som strøk med, så det ble jo en veldig stor enke, veldig mange familier som mistet forsørger, og det gjenspilles også i en del av de bildene hvor du ser kones sørge ved manns kiste.
Bare for å, det finnes jo også noen, apropos det vi snakket om i stad, som skole og barnehager. Det er vanskelig å dra sammenligningene for langt, men også etter spanskesyken så vi jo langtidseffekter etter pandemien. Altså de generasjonene som vokste opp under spanskesyken, hadde jo i større grad psykiske lidelser, de hadde lavere utdanning, de hadde lavere inntekt også i årene som kom etterpå. Og det er sikkert en effekt av at familier gikk i oppløsning, at tapt undervisning, også hvis det var sånn at lærerne rett og slett død, så ble også undervisningstilbudet dårligere. Og det som og mange plasser var det også forsøk på å stagge epidemien med å sette folk i karantene og isolasjon. Og det er jo også noe som preger folk i lang tid etterpå.
mange av de samme reglene. En ting som var mer fremhevet da, som også kanskje sier noe om forskjellen på den tida og nåtida, var jo at man virkelig stresset et slags forbud eller restriksjoner mot aktiviteten spytting, som jo var ganske vanlig fordi at folk enten tygde tobakk eller brukte andre. Så da var det det som vi i dag snakker om som sosial distansering og veldig vekt på det, så var det virkelig en sånn moralsk pekefinger mot at man måtte slutte å spytte på gata og ute. Det var jo også ikke uvanlig at folk spytta inne helt opp i de tiderne, og utestedet hadde egne spyttebanker, men det var en av de tingene som man virkelig løftet frem, som folk måtte slutte med, og ikke oppføre seg som en hund, så jeg som det sto i en artikkel.
Altså, det var ikke joggere den gangen, men spyttere som var...
Spyttere som var problemet.
Store trussel.
Problemet nå er jo at mange av de som spytter i Norge er jo faktisk joggere, men det er en annen diskusjon.
Ja. Det blir jo brutal overgang nå til siste post på programmet, men vi må vel ha med en ukas anbefaling den uka her også, selv om vi strengt at det ikke har vært ute på så veldig mye spennende. Du, Cato, har du noen annen kulturopplevelse og tips oss om en Grindalsdosen din?
Ja, jeg tipper vel at det her er en... Jeg har tenkt å trekke fram en tv-serie. Og den har nok helt sikkert vært opp blant anbefalingene tidligere. Men nå starter jeg altså sesong 5 av Le Bureau, den franske spionserien. Jeg tror at de første episodene slippes på NRK torsdag, altså i morgen. Og ja, det må jeg bare si at det har jeg sett fram til lenge. Det er sikkert veldig mange som har fulgt den serien. Den har jo også fått anerkjennelse fra, på en måte, fra faglig hold og de som driver med sånne spionaktiviteter, om at det er en veldig realistisk og godt laget serie. Og det er mye dramatikk, men som sagt, lagt i en veldig realistisk ramme. Da. Det er bare å...
De to første episodene slippes klokka 6 i morgen på torsdag, Cato, og vanligvis så får jo vi som skriver om tv-serier tilgang til anmeldereksemplar før, men jeg har vært i kontakt med NRK denne uka her. Den gikk jo nettopp i Frankrike, og poenget de sitter og oversetter på harde livet for å få de to første episodene tidlig klar i morgen tidlig. De er ekstremt vanskelig å oversette, i og med at de foregår både på fransk, russisk, arabisk og en høy med språk. Så jeg er veldig imponert over at de har klart å få den til Norge så raskt etter premieren i Frankrike. Og jeg fikk tilbud om å få noen utekstet utgave, men både min arabisk og fransk er alt for dårlig til at jeg hadde noen mulighet til det. Så jeg tenkte å opp tidlig i morgen for å se det.
Betyr det at du behersker russisk da, Terje?
Hvite russisk er jeg ikke så verst på, men gamle russisk er jeg dårligere på.
Enn du, Terje, som er mest bevandret innenfor kulturen, har du funnet opp noe, ja, lest eller sett noe annet enn bilder og arkivetekster fra spanske syken?
Jeg skal anbefale en serie som jeg tror går midt i magen på deg, Kari. En skikkelig virkelighetsflukt laget av to av de smarteste damene i TV-bransjen.
Det er
en serie som hadde premiere på HBO i helgen nå, så det er bare første episoden som ligger ut. Jeg har sett 5, og det skal være 7. De heter for Run. Det er rett og slett om en småbarnsmor på Kari sin alder, som plutselig en dag får en tekstmelding hvor det står run på, og så svarer run tilbake, og så forlater mann og barn for å møte en fyr hun var kjæreste med når hun studerte på i New York, og derfra, for de har gjort en pakt om at hvis de svarer på en SMS med run på, så skal de bruke en uke sammen for å finne ut hva de skal gjøre med resten av livet sitt. Så her er en blanding av komedie, samlivsdrama og action, laget blant annet av en som heter for Phoebe Waller-Bridge Bridges som er produsent. Hun er den som skrev manuset til Killing Eve og Fleabag, og hyret for å skrive manuset på den nye kommende James Bond-filmen. Og hun har sammen med Vicky James skrevet og gjort det her så Run, som akkurat nå starter, halvtimes episode. Det er noe annet, og så er det virkelighetsflukt i ordets egentlige forstand.
Men det høres bra ut der igjen. Jeg har nå kommet meg litt opp fra Netflix-gjørmen og gåttes på litt flere romaner. Så jeg ble jo ferdig med den som jeg anbefalt før her, den Linda Bostrøm Knausgård sin roman Oktoberbarn. Den var kjempebra. Ikke noe pinlig dyneløfting når det kommer til hennes forhold til eksmann Karl Ove Knausgård. Nå har jeg gått løs på et annet romanleseprosjekt. Det er Kokebjørn av den svenske forfatteren Mikael Niemi. Sikkert noen som husker han fra gjennombruddsromanen hans, var jo den populære musikk fra Fittula, eller Vittula, Fittula. Jeg vet ikke. Jeg
tror begge deler han vil der.
Han Niemi er i hvert fall en svensk, nordsvensk forfatter, og nå har han gjort seg bemerket med en kriminalroman som heter Kokebjørn, og den er lagt av det 1850-tallet til helt langt nord i Sverige. Og hovedpersonen er han vekkelsespredikanten, han Lars Levi Lestadius, er det han heter. Og han tar til seg en same gutt som har rømt hjemmefra, og sammen så skal de løse et sånn ja, kriminalmysterium da. Det er noen sånne seterjenter, gårdsjenter som blir drept, og så skal de finne ut hvem som har gjort det her da. Bakteppet er jo også, eller, ja, det er på en måte det er konflikt mellom samer og svensker, og det foregår jo samtidig som det er Kautokeino-opprøret, så det er jo også nevnt i en roman her. Den er bare så bra skrevet og underholdende, og ja, jeg anbefaler virkelig på varmeste. Det er en stund siden den kom ut, men det er først nå jeg har fått til å lese den. Så den, hvis dere vil gjøre noe annet enn å se på TV, så anbefaler jeg den.
En veldig, veldig kul fyr, han Mikael Niemi. Jeg intervjuet han faktisk 3 ganger med de samme spørsmålene foran 2000 ungdomsskoleelever i Trondheim når han kom med Vittula, for det var bare plass til 500 i salen i gangen. Men det tok utrolig sporty.
Nei, han skriver veldig bra, og det her er liksom helt annerledes enn din boka. Da. Så den anbefaler jeg. Men da tror jeg vi kommer til slutt for den gangen her. Vi ses nå mest sannsynligvis neste uke, så da sier jeg ha det bra for den gangen her.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.